السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أما بعد، تميب زواجتي والله يبينجر الله بياتو الديبي يتدفو مليشون جراتو كبيران تتوليب لم بانجا بزيك الدول واليرو bakyekiro ekisoose mu nnaku zaabwe ze bagenda okumala mu kabbuli ze batamanyi naffe ze tutamanyi. Ekkubo lye bakutte ly'olugendo luwanvu olwetaagisa emirimu, olwaleero gye batakyasobola kudda kubeera nga bakola. Seeka yasiine okubakubiriza okuwaayo. Abamu mu ffe bwe batujjukiza tulaba nga abatunyigiriza. Kibannange muweeyo buli swala buli swala, oli alabanga gwe banyigiriza gwe bakaka. Naye omuddu agenda okufa ng'essaawa Allah agisembezza. Allah kye yatugambako kye yeegomba okudda okukola, kola ki? Kusaddaaka. Laula akartani ila ajalin qarib faasaddaqa. Allah nindiikirizaako akaseera katono. Kwate muwala ekinkola eki? Mpeeyo. Wakum min assalihin wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Naye nga takyalina katisa. Obudde Allah bwe yamuwa buweddeko. Kyamukisa mulungi tukyalimu abo abalina obudde. Bwe tufuna baganda baffe ngaabwe ne batujjukiza tukwateko mu nsawo, okwatako kyoba oyinako obusobozi n'owaayo. Ebyengera Allah tuwadde ekyengera ky'obusiraamu. Bwe buzibidde bangi obusiraamu babuvuddemu. Aya egamba nti wa ra'aita annaasa yadkhuluuna fi diini llahi afwaaja bil'aksi sahih. Ekyenyuma kyayo kituufu. Allah yatugamba ojja kulaba abantu yadkhuluuna fi diini llahi afwaaja, nga bayingira obusiraamu afwaaja, bibinja na bibinja. Ekyenyuma kya aya eyo kituufu, wa ra'aita annaasa yakhurujuuna fi diini llahi afwaaja, ojja kulaba abantu nga bafuluma obusiraamu bibinja na biki? Na bibinja. Kuba amakubo ga shaitani mangi, abaddu mwe bayitira okufuluma obusiraamu wallahi mangi geeteeze. Abaana adamu bave ku kkuba eggolokofu ery'obusiraamu mangi. Buli kakubo kaliko abakowooze nga bakowoola gwe omusiraamu obufulume. Abatamize weebali batiisizza abantu n'ebintu bingi. Shaitani nga yebakulembera omuddu n'alekawo obusiraamu. Abantu bali eyo bategeka nnyimbe ezaabo abaafa, naye oluvannyuma lw'eswala bamaze okusaala batudde mu miitingi y'ekika, bali mu kaweefube wa kutegeka lumbe. Seeka Yasin ali mu kuteekateeka ddalasa y'ennamagoma ku masigidi kubaa lunaku lwa Sande. Naye abaddu ate bo gye bali eyo nga baali mu keetalo ak'okuteeka olumbe, nabo balowooza basiraamu. Ne magalidi bamaze okugisaala kuba enkya lwakutaano lusulemu ku lw'omukaaga oba lusulwamu ku lw'okutaano ku lw'omukaaga balage omusika saa mukaaga oba musumike embugo ze nowe chikanga waliba muwo mwenge gwo muganda abawali munabo basomewe duwa yawe ya makumi ana na yaba abogere ebyo mu meeting eyo lumbe baka malusala salatu al-maghrib ngana fwe tujisadde bafuluma obusiramu bibenja na bichi abibenja bameka abalokose bameka abalokose olw'ensongeza enjawulo bameka abataddewo obusiramu olw'okutya n'okunaku wazibwa webaze Allah nebaze Allah kubeera nga tukyalimu abo abasiramu obusiramu obupimira kuki gwe kennyini weepime epime eddiini yange njagala oba nedda muli obusiramu owulira nga obwagala oba nedda fabakulaba tuyinza obutakupima kuba omubaka n'abannanfuusi baaliwo ku mulembe gwe ate nga bangi naye nga ababasigadde babalaba nti basiraamu naye nga ye Allah yamubagulizaako nti gundi ne gundi si basiraamu wabula boolesa obusiraamu nga munda bukafiiri kati naawe dda mu nsonda ogambe ndi musiraamu ndiku busiraamu obwaddala kuba Allah nabi yatugamba mu Qur'an afaghayra ddiini llahi yabghuun abasiraamu mulabanga obusiraamu mulimu ebikaluba ofuna okufunda walizibwa mu mutima ngaolaba obusiraamu bukumenya eddiini ya Allah mulaba ebamenya ebazitowerera owulira akazito mu kifuba nti obusiraamu owulira singa waliwo ebabutunda wandigenze n'obutonda walau aslama Allah yagamba nina abasiraamu bangi man fi ssamawa waliwo abali mumagulu omusanvu n'abali wano ku dduniya abo bonna bansinza tawan wa kariha bansinza mu kugonda ne mu kukakibwa mubaka sallallahu alaihi wasallam anaakoona mu sitaapu n'agamba nti akaseera kagenda kujja omwana adamu yabiicu diinihi atunda eddiini ye biaradi min adduniya obusiraamu bwe abuwanyiseemu n'omutemo ogw'edduniya agayinza obusiraamu mbutadde abala babuto olw'abakyala abala babuto olw'obusente abala babuto olw'obulwadde abala babuto obusiraamu olw'okutya olw'ebibonerezo n'ebintu ntu ebirala tuwanjagire Allah atunywereze mu busiraamu osabanga Allah allahumma ya muqalliba alqulub sabbit qalbi ala maza ala dinik ebbanga lyonna omubaka yayitiriza edduwa eyo teweyebaala nti gwe imaani oyina anze ndi imam nze ndi hafidhu nze ndi sheikhi nze ndi ani eyedduwa n'omubaka yagisabanga sallallahu alaihi wasallam asibwako obubaka naye teyakomanga kuddingana dduwa eyo allahumma ya muqalliba alqulub allah gwakyusakyusa emiki emitima sabbit qalbi ala diiniki nyweza omutima gwange kuki ku ddiini yo nyweza omutima gwange ku ddiini yo nekukugondera n'olwekyo baganda bange abasiraamu nga tutambulira mu bikunsu ebifulumya abasiraamu mu busiraamu ekyabahamadiya teri afuuka muhamadiya okujjako abeera ayingidde obukafiri obw'ekikolo era oli waafuuka omuhamadiya n'akifiirako nga takoze tawuba kudda eri busiraamu mukhalladun fi nnaar khurudan abadiya agenda kubeera mu kyoto allah waali mukiyengeza tagenda kivaamu obugenderevu n'obugenderevu kyovala bidii eyo oba obukafiri obwo bwabahamadiya tugezaako okubeera nga tubulambulula mu nzikiriza zaabwe empeterevu ozitegeere naye oba okisanze n'omanya nti ekigambo kino ono kyayogedde tekiri mu busiraamu kyabahamadiya kyabaqadiyani kyabamiriza abo abatandikibwawo omusajja Mireza Ghulam Ahmadi yazali wa munsi ya India mu province ya Punjab ku kalaka iki wa Qadian era yeita nabbe naba mugoberera nolwalera bacha mugoberera bakulama bafiba chegatta konti yenava ne yeita nabbe ntiasibwa ko bubaka oluvanyuma lw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngate yasemba yokusibwa ko bubaka abeera avudde mu busiraamu tabeera musiraamu abeera mukaferi naba ababeera bamugoberedde nti olinnabbe nabo babeera obusiraamu babusudde ettale. Tumala abambala enkofiira atuula mu ddalasa ya aqida. Omuntu okusaako enkofiira si bwe busiraamu. Tumala babasaala omuntu okusaala eswala si bwe busiraamu. Tumala abambala amakanzu balina tayiri si bwe busiraamu. Oba omuntu abeera waawo ng'alowooza nti ye obusiraamu ajja kumala kwatula kigambo nti mbuvuddemu kakati sikyali musiraamu. Ebikolwa bikujja mu buki obusiraamu. Enzikiriza eri mu kifuba kyo ekumalira okubeera ng'obusiraamu tobuliimu. Kati abahamadiya bo bennyini beeteekako ekigambo ojja kubasanga bagamba tuli basiraamu. Ahmadiya Muzilimu Community nga bakiteekawo nti Muzilimu Community nti ekibenje ekiri awo eky'abasiraamu abawedde emirimu bakyeyita, naye obusiraamu si kukyeyita netutambulirawo nti neeyita musiraamu neeyita musiraamu. Aa, totunuulira enzikirizayo eryetya kyova twavayo tulabe ebimu ku ebyo abahamadiya aqida zaabwe ku nsonga ez'enjawulo. Omulundi ogwayita twalaba aqida ya bahamadiya okubeera nti bawakanya aya z'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala zeyassa mu Qur'an, nga bawakanya ekiyitibwa Allahu tabaraka wa taala okuzuukiza abafu ng'ekiyama tekinnabaawo wano ku dduniya. Twalaba nti abahamadiya bakiwakanya nga bo bagamba nti nedda teri asobola kubeera ng'azuukira ng'ate ekiyama tekinnayimirirawo. Ne tubagamba nti bannange ebyafaayo bingi mu Qur'ani, Allah wangi waatulaga mu Qur'ani nga yazuukiza bangi naye nga baali bamaze okufa. Twalaba ensonga ezo omwali n'ekyafaayo kye twaleeta ekya Huzayr oyo Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yabeera nga atta ate oluvanyuma n'abeera nga amuzuukiza nadda yamwebasa ate oluvanyuma n'abeera nga amuzza engulu nga yetwalaba kisso eyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo n'ensolo egye yali atambuliddeko nga yafuuka dda amagumba. Allah nga bwe yatugamba nti aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, walaba otyo oyo omusajja yayita ku kyalo ekyalo ekyo twalaba nti banna tafsiri bagamba kyekiyitibwa Baitul Muqaddas wewaali ekyalo ekyo. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, yasanga ekyalo ekyo nga banyini baakyo bafuukafuuka dd'engumba. Allah yabajjulula dda amayumba temukyalimu asulamu. Qala kiyava agamba nti anna yuhyi hadhihi llahu bada mautiha, kinasoboka kitya Allah okubeera nga azuukiza bano oluvanyuma lw'okufa kwabwe. Fa amaatahu llahu mi'ata aamin, Allah naamutta natta omusajja oyo. Era bannatafsiri balaga nti teyali mulala, yali ayitibwa Huzayru, yali ayitibwani Huzayru. Allah naamutta mi'ata aami emyaka kikumi. Thumma ba'athahu, bwejamala okuggwako emyaka kikumi nga Allah amusse. Thumma ba'athahu, oluvanyuma Allah naamuzza engulu. Qala kam labista, Allah mubuuzo wange awo w'obadde w'olaba ozuukukidde omazeo banga chi kala Zuhair chi yavadam na agamba nti labistu yauman au baadha yaum wano ndaba nga neba seo lunaku obachitundu chachi obachitundu cha lunaku Allah tabarak wa ta'ala na amgamba nti famvur kala bala bisa miataani na amgamba nti nedda weba seo obaddeo emiaka chukumi فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى الحمارك ولنجعلك آية للناس الله تبارك وتعالى نمغان بانتي لبيه كبينو تنولي ليبيو كليابيو نيبيو كنيوابيو لم يتسنه تبي فانغ تبي قدانغ تبي فوندانغ وبتوند تبوافا تبتز تزافا تزافوند امياك تكومي nga wallahi Allah akatunda tekanna kolachi tekanna fa chapa cheyo tenna jako yiche baita isti tenna vunda ko nenga fabali waneno tujulira singa ebyokunywa byonna bireko expiry date no siweki enaku zaacho wezigwerako nechifa era soda omugulanga nga enaku za soda ezo zagwako ddaba alimu ekintu ekirala newe kaba katunda ennaku zaako weziggwaako nga baakakamula kaba kafuuse kiki omunaanansi bwe gusulawo ne guyitawo ennaku nga gutandika okufuuka omwenge kiwulira bifa bweba mmere ngaeyo kiyinza obutatwalana nnaku bbiri nga yagaze olwokusatu n'envunyu zitandika okujja ne wallahi Allah atulaga obuyinza bwe yato omusajja emyaka kikumi bwamala omutta emyaka kikumi ebyokunywa n'ebyokulya byasigalawo nga tebikoze eki nga tebifudde ale n'amugamba nti tunuulira akalogoyiko wallahi agenda okukakubako eriiso nga waliwo magumba bw'alikwata ati limementuka egumba emyaka kikumi kafadda kafadda namugamba nti aicho tugenda chikola yanga kabonero joli olabireko gweke nyini emyaka chikumi kati tukuzizao ate nakalogo yiko nako tukazizako enyama kwate kubo tamboloko lechi ogende obujoli zobo twabulaba nga tugeza kotegeza abahamadiya okuwakanya nti teri Allah gwe yali azuukizza ng'ekiyama tekinnabaawo obujulizi mwe buli mu ki mu Qur'an byo bye bayita ebirooto nti ebyo birooto simanyi nabbi Ezekeri nabbi Ezekeri nti ye yaloota ekirooto ky'oyo omusajja eyaavam billah tekibangako kiki kirooto tekibangako kirooto abahamadiya bwe batyo bavunula Qur'ani ne babiyita ebirooto mu mbeera efaanaganako bwetyo so ng'obujulizi buli waadhi bunnyonnyofu mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tafsiri omu ayina ekigambo kye yayongerezaako ku kisso eyo n'agamba nti ozayu buyamala okubeera nga ddezibwamu omwoyo gwe ne kahimaaru ke n'akalogoyike nako ne kateekebwako ennyama yatambula bukwa ku kudda gye yali ava nadda ku makubo ge addeyo ku kitundu gye yali akolaki awangaalira naye bwe yatuukayo yasanganga embeera yakyuka dda munatafsiri agamba bwe yatuukayo n'abagamba nti ana uzairu zaani nze uzairu fakazzabuuhu bano ne bamulimbisa balaba omuvubuka ate eyayitaani eyayita uzairu fakazzabuuhu ne bamulimbisa fakara attawurati n'amanya nti bano ekigenda obubaka kasa kambasomeremu ekitabo kya Allah ekiyitibwani tawurati tawurati mpozi yasibwakwani nabbi Musa alayhi salatu wassalam fakara at-tawrat kitegeeza Uzairo yali mubana bani mimbani Isra mubana ba Israeli fakara Taurat kiyava basomeramu Taurat yeyo minal hifidh iranga tabisomanga alabako wabulanga Taurat yajiteka mutwe ngana fewe tukwata Qur'ani naga nti soma ngoja mutwe kati nono Uzairu yali yakwata Taurat ngeri mmuchi mumutwe bwate Imam al-Baydawi fi tafsirihi bwagamba nagamba nti walam yahfadhuha ahadun qablahu era abantu baali bakimanyi nti teri musajja yali akutte Taurati mmutwe okujjako yayitibwani Uzairu bwe yamala okugisoma faarafahu ne bamutegeera nti ekituufu ono ye musajja eyabula era waavaawo Abayudaaya ne batandika okugamba nti Uzairu ibnullah mwana waani mwana wa Allah Abanaswara bagamba nti Isa ibnullah Isa mutabani waani waqalat ilyahudu baba yuda ne bagamba nti Uzairu ibnullah Uzairu mutabani waani wa Allah afudde naakola atya naazuukira n'abanaswala kyeboogera ekitali kituufu ti Isa yafa Yesu yafa naakola atya naazuukira n'agenda mu ggulu era kye bayita isita zaabwe ezo kati ebyo si biki si bituufu Allahu tabarak wa ta'ala twalaba ayati endala ezitulaga nti alina be yali asse n'abazuukiza omwali abantu abaali bawangaalira ku kyalo ekiyitibwa Dawarudani mu baana ba Isirairi Allah kyeyatugamba mu suratu al Baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al maut faqala lahum Allahu mautu thumma ahyaahum inna Allaha la dhul fadl ala an nas walakinna akthara an nas la yashkurun Allahu tabarak wa ta'ala bugena mutafsiri ya jalalain ya gamba nti alam tara labiso mutima sina masu wabula muki mutima go abange tolaba abo abakubutuka emisinde ne bava kukaluka abwe akaitibwa Dawarudani nga badduka okufa hadhara almaut bali badduka okufa nga n'ekirwadde ekyali kibagoya ataun covid kawompoli w'ebiseera ebyo oba yali ayita mu mpewo oba musikini Allah yasinga okumanya naye nga ataun butera kubeera bulwadde nga bwa mpewo nga olaba covid eyatulomba kati abaafa ne bafa bano ne batya nabbi waabwe n'abagala temudduka musigale Allah baba tutte bajja musisinkana nga abasini ababeera bakaseeredde abanaawona falhamdulillah temuva mu kitundu ne bamujeemera nabbi waabwe ne bakwata engugu zaabwe ne balinnya amaato gaabwe ne bagenda ku byalo ebirala bannatafsiri bagamba omuwendo gwaba abadduka okufa omuwendo gwasembayo okubeera omunene 70,000 bali emitwalo musanvu abantu emitwalo emeka musanvu badduka nga batidde okufa ne bagenda boolekera ebitundu ebirala ebitaliimu kalwadde ako bwe baatuuka gye baatuuka الله تبارك وتعالى فقال لهم الله موتوا جباتوا كيرين بقى الحمد لله تدوني تدوسي ونتوالي برود بالي بقى لاندي انقبت امتوالو مسام الله تبارك وتعالى نالا قامبا مينامو قولي متيا مفي بنا نبف اودا نبي وابوي nasaba Allah Allah aleme kujjawo mulembe ogwo gwonna namusaba ai Allah tebamanyi tebalina kyebategeera bazzeemu obulamu summa ahyaahum abo abantu emitwalo omusanvu Allah n'abazzaamu obuki obulamu kati yo Muhammadi yanagamba nti aa teri yali afudde n'azuukira ng'ekiyama tekinnabaawo tubagamba nti waliwo abaafa enkumi n'enkumi Allah n'abazuukiza oluvannyuma lw'okufa kwabwe ne baddamu ate ne bafa omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri n'ebyafaayo ebirala azan نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيمكم ذكر إذا اندالا إذا بحمدية زتبتجيزا تسين توفو mwemuli okubeera nga bagamba nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam tali eyo mu ggulu kuba twalaba Hamadiya bagamba nti Isa alayhi salatu wassalam yafa n'aziikibwa naye nga ffe twakiraba emabega Allahu tabaraka wa ta'ala nga tulambika bulungi ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam gyali mulamu era ali mu ggulu eryokubiri tafanga era agenda kudda nga ke kamu ku bubonero obunene alamati saatu lkubura obubonero bw'ekiyama obunene obugenda okubeerawo ng'ekiyama kisembedde nuzul Isa bunu Maryama alayhi salatu wassalam okukomawo kwa Isa alayhi salatu wassalam n'emirimu gy'agenda okukola twagiraba okutta embezi zonna okulwanagana ne Masihi Dajjal era amutte okusaba edduwa egenda okugyawo obusajja n'obukyala bu Yajuja ne Majuja obugenda ofuukira ensi obuzibu Isa okumenya emisalaba gyonna wegiri Nabbi Isa alayhi salatu wassalam agenda kuba alamuza Quran agenda kuba alamuza ki Quran era nga neswala sala yaffe ey'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam aswala ttaanu era nga ali emabega g'omukulembeze w'abasiraamu Imamu Mahadi atali Mahadi owaba Shia atali Mahadi owaba Hamadiya wabula Mahadi omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe yatutegeeza nga bwe twabiraba emabega kati Abahamadiya bagamba mu aqida zaabwe shubuha yaabwe gye baleeta bagamba zino aya ebbiri aya zino ebbiri zirimu obujulizi obulaga nti Nabbi Isa yafa era zirimu obujulizi obulaga nti Nabbi Isa taliyo mu ggulu ne bazisoma era ojja musanga azikusomere Allahu tabaraka wa ta'ala yali ayogera ku Isa ne maama we yagamba Allah kana yakulani ta'am Isa ni mama we Maryam kana yakulani ta'am bombi aba babiri bali balya emmere bali balya emmere bali balya ki emmere aya eyokubiri Muhammad yagenda okusomera agenda kugamba nti wama ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama wama kanu kharidin Allah bwe yatugamba nti wama ja'alnahum era tetwafuula bannabbi bafaabo ne tubatuma nga mibiri bubiri okujjako la ya kolona faana bali bannabbi nga nemmere bakola batya balya era beewuunyanga abakuraishi nga beewuunya omubaka sallallahu alaihi wasallam suratul furqan agamba nti ono musajja kiyiga atumiddwa muffe yakulu taam alye emmere alye eŋŋaano owoledde alye eŋŋaano alye entende n'okunywanywa muhammadi kyona atumiddwa muffe nga ne mu butale akolaki atambulira mu butale omubaka yayitangako mu butale eyo n'abaako byagula ngaera abasiraamu bangi bwe balowooza nti baseeka tebalina kukola mu butale oli wakulaba mukatalaga seeka ati eno okolayo ekimukkanzu baseeka nabo balina okukola ssebo bwemusanga mukatale ng'ali ku matooke ge ali mu kkanzu ye oba tomutunuulira obulala wali mu katale ka usaafi omuddu omu yansanga nga neetisa akasawo kakawo kuba mu usaafi abamanyiyo mu katale ka usaafi musinga beera mukawonaki na bijanjaalo ebibisi awaveeyo kenya sebeye ani eyo ebijanjaalo bino bye bayita ebyamasavu white ebibisi kyemanyi mutera obbiraba kati oli yansanga neetisa akasawo kae kale wa seeka naye weetikka nga lwaki teweetikka nga nabbi wa allah daawuda alaihi salatu wassalaamu yali alya nga byalya biva muntu oyo z'emikono gye kyoledde era bangi bamma abawalimu emirimu aga muwalimu apoote aseka nedda ogira ogenda otuule wali ku muzikiti tunakusondera naye sobola kuwa mulimu kupoota muwalimu muwapoote temuma bawali mu miki mirimu bangi babatunuulira nagaze nakozesa ntya seeka seeka mukozese ntya pozi ng'otidde muli azaamaanya nga woli azaamaanya abalala kuba omuwalimu womuli azaamaanya alina okukolamu kutuba kutuba aba alina okugikola agaye abasiraamu banna mutereeze kaakati abaddu bano beewuunyanga nnyo bannabbi ba allah okulya emmere allah n'atutegeeza nti anedda saatuma bannabbi nti mibiri tebaliwo okulya ki mmere era omubaka yabagamba nti nange nninga mmwe siina nnyo njawulo eri awo wabula nze nzisibwako obubaka ndi nabbi gye muli naye nemmere nkola ntya nemmere njirya kati aya ezo ezebbiri abahamadiya bazikwata ne bagamba nti tadullaani ayataani ezo zirimu obujulizi obulaga nti ala anna isa alaihi ssalaam yakulu taama nti nabbi isa alaihi salatu wassalaamu yali alya emmere ono muhamadiya bwakwata aya ezebbiri falau kaana hayyan fi ssamaa omuhamadiya akubuuza ekibuuzo musajja gwe agamba nti yesu nabbi isa alaihi salatu wassalaamu gyali mu ggulu eryokubiri falau kaana hayyan fi ssamaa bw'abanga kituufu gyali mu ggulu eryokubiri famaatha yakulu hunaak eyo gyali alyaki amadiyo omuwulidde kyagenda okuteerawo shubuha akusomedde aya mu qurani ng'akulaga bannabbi ba allah baali balyaki emmere era baali banywa kati akubuuze bw'oba ggwe owakanya nti nabbi isa tafa nga gyali mulamu muggulu gyali alyaki otakule omutwe owoledde eyo shubuha kati akutegeeze falidhalik laisa bihayi fi ssama awajja kugamba nti awo nno tolina kyoyanukudde kitegeeza tali yo muggulu nga mulamu era akutegeeze nti ekiri mu ggulu mwoyo gwe omubiri gwe guliwa wano ku nsi bwonooba omwanukula ekikulembera mutegeeze nti aya ezebbiri إنما تدل على أنه كان يأكل الطعام zirimu bujulizi ilia ya sose nti kana ya kulani ta'am ilimu bujulizi obutu tegeza nti Nabi Isa alayhi salatu wassalam ni Maryamu bali bali achi bali bali mmeri fi zamani hayatihi fi alubi mukasera weyabele lao ngali wano kudunia simu guru simu chi haithu anna kana nechi gambo ekigamba nti kaana mu lulimi olwa nahawu fiilu maadi yadullu ala hadasi fi zamani lmaadiya abasoma nahawu ekigambo kaana baba kutegeeza ebyakola ki ebyayita se ebiriwo maadi kyayita ekyo oli wagamba ebyo byayita bireke kaana Allah atunyumiza nti baali balya fi zaman hayatihi fil ardi mukasera nga akyawangalira kuki wano ku dunia era nga n'obujulizi obwalimu bwali bukuba basajja abanaswara n'abakyala abagamba nti Isa Katonda tuli wamu bwali butegeeza basajja abanaswara n'abakyala abagamba nti Isa ni Katonda ne Maryamu ne bamuteekako nti mama wani mama wa Katonda tuli wamu era babasinza Maria bamusinza ne Isa naye bakola batya bamusinza kati aya yali mu bujulizi butulaga nti bali bali bantu ne mmere nga bakola batya ne mmere nga balya nga balya olw'ensonga al akil wa sharab min asnaf al-khalq wa laysa min asnaf al-khaliq ekiyitibwa okulya n'okunywa bitendo biddeeri bitonde wabula tebiddeeri mutonzi teri agamba nti Katonda n'omusanga ng'alya emmere oba ng'anywa wabula buli kyatondebwa nga kirina obulamu kirya okubeerawo n'okunywa okukola ki okubeerawo kyoba Allah waffe talya era takola atya tanywa era bw'ogamba nti Allah alya Allah anywa obusiraamu obuvaamu era nga twalaba yenzikiriza y'abahamadiya nga bagamba nti Allah alya Allah akola atya anywa n'ekigambo ekinene ekirala kye batemerera Allah Allah mbu yeegatta تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ان الله ينوب يتاب بشار ابو بيبا حمدي ارا نريز غلام احمد طوال بيا غامبا انت نزوم كبانا با الله نزوم كبانا با الله نريزو يا غلام احمد مكافي كاكاتي شتيندو شوكوليا نوكونيوا الله غامبا انت كانا ياكلان الطعام bombe bali bali emmere mwali mu bujulizi kutulaga nti okulya n'okunywa biddeeri bitonde okulya n'okunywa tebiddeeri al-khaliq tebiddeeri muki mutonzi kati awo muhammadiya awoba omuzinzeeko awo n'omutegeeza nti walaisa fihi shay'un yataallaqu bimautihi wa hayatihi era omutegeeze nti okulya n'okunywa mu aya ezo tekitegeeza tekiriimu bujulizi bulaga kubeerawo kwa Nabi Isa na kufa kwa nabiyani Nabi Isa alayhi salatu wassalam bwoba omwanukula ennyanukula ey'okubiri mutegeeze nti gyali Isa alayhi salatu wassalam muggulu nga mulamu tafanga mugambe nti inna allaha ta'ala qadiru ala an yabuqa alhayya حياة عيسى في السماء بدون غزاء وإن كان ذلك بعيدا على نظر القاديان متجز انت إن الله تعالى الله فهو وقر قادر أي نوب سبوز على أن يبقى حياة عيسى عليه الصلاة والسلام الله فاكينا كوب سبوز وقل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام جاري nga tewali mmere nga tewali na byakunywa Allah tachina akubusobozi banange tachina akubusobozi Muhammad yecho wana achiwakanya ngomanyira ddala ntyo alimu chikolo chobukafiye chiwedde emirimu etukiriza nti Allah tabarak wa taala wabayi nakyaya gadde alagira bulagizi nekiba Allah sobole dunia yonna netumalako olunaku n'omwezi nga tewali wayinaka atadde mukamwa yadde kakunywa yadde kakulya naye ate nga tukola emirimu gyaffe omuntu n'abeera waawo netubeerawo Allah kiinako obuki obusobozi nga bwakiinako obusobozi kubisigadde n'omuhammadiya tumugamba nti inna allaha taala qadiru Allah ayina obusobozi okubeera nga nabbi Isa alayhi salatu wassalam gyali mulamu tafanga talya era takola ki tanywa Allah amukuumiddeawo mulamu embeera eyokusatu gyoyinza omwana okuliramu olwokuba nti obudde bwaffe bwafunzeemu twandimuleetedde ekyafaayo kyaba ashabu alkahfi baashabu alkahfi abasomebwa mu suratu alkahfi nga wakagitandika Allahu tabaraka wa taala be yatunyumizaako mu kyafaayo ekyo tujja kukiraba insha allah omulundi ogujja nga Allah atulaga nti yabeerasa emyaka bisatu n'abongerako emyaka emirala mwenda nga tebalya tebakola ki tebanywa emyaka bimeka bisatu batambula emyaka kikumi tebalya tebanywa ne batambula emyaka emirala bibiri tebalya tebakola ki ne batambula emyaka ebirala bimeka bisatu tebalya tebanywa Allah n'abongerayo ennyongeza ya myaka mwenda nga webali awo balamu kati Muhammad yawagamba nti kakati Isa alayhi salatu wassalamu abaatyanga mulamu nga talya nga tanywa nga tugamba banene abaali mu mpuku wano ku dduniya baali balyaki okuwangala mu mpuku emyaka egyo gyonna tebalya tebakolaki tebanywa bona omusomero obwo obujulizi tujja laba entegeerayo ku ashabu lkafi abawakanya abawakanya ayina byalaba birala nnyo takkiriza nti baaliyo ba ashabu lkafi ayina ntegeera ndala nnyo eri eyo wala Muhammadiya kuba buli waleeta kyabaleese tumukubisa kulaani yennyini shubuha ye tumukubisa kulaani buli gyaleeta nga tuba waliyo kino ng'ekyakifunza nga agamba ebyo byerooto ebyo byali byerooto tetubipimirako tetusibujulizi naye nga ate olulimi Allah lwe yakozesa nga lukulaga tebyali biki tebyali birooto tujja kulaba ekyafaayo ekyo insha allah tulabe ba ashabu lkahfi omuwendo ogutamanyikwa nga ne Allah omubaka yamugaana okubeera nga aguteebereza teebereza owoledde agende n'ekyo Allah kyeyamutegeeza bajagamba bali bataano embwa ya mukaaga bajagamba bali musanvu webityo bakomaawo omuwendo gwabwe tebaakola baki baali bavubuka abadduka ku kyalo okwali omushiriko omusamize ng'akyojja obusiraamu ng'ate ayagala buli omu afuuke musamize ne badduka ne bayengera empuku ne beekweka eyo Allah n'abaleetera otulo okumala emyaka bimeka bisatu nga beebasi kati ekyo Muhammadiyo bayinza kukidda wabaali balyaki n'okumwanukula okulala omutegeeza nti nabbi Isa alayhi salatu wassalamu gyali mu ggulu tafanga mutegeeze nti wama maniu tekireemu bwa haramu fi an yakuna ta'amu Isa alayhi salatu wassalamu wa sharabuhu zikrullah wa tasbihihi tekireemu bwa haramu okubeera nga nabbi Isa alayhi salatu wassalamu ebyokulya bye n'ebyokunywa bye zikrullah kutenderezani Allah watasbih nokuleta subhanallah subhanallah azikari nga byebyokulya yemmere ye era byebyokunywa azikari nga zaleta nakuta zaleta enyota nekolaki nga ulaba bamalaika bowekitibwa Allah taamuhu emmere yabwe tasbih washarabuhum ate byokunywa byabwe tahaliri yo malaika webe enyo eridde tebya mmere eno eyaffe eyabantu tezirya naye okukuta kwazo okubeerawo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah جاء في الصحيح البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وبقى في محمد صلى الله عليه وسلم يتقابا أنت لست كأحد منكم زي محمد بملبا صلى الله عليه وسلم إن بيلا زانجين يوفمك زموي موندبا ونونا إن بيلا زانجين يوفمك زموي سيكمير سيكد نقابا أنت إني أطعم وأسقى nina anywesa nina akolaki andisa yutiamuni wa yasqini Allah andisa Allah akolatya anywesa Allah andisa Allah akolatya anywesa waka yali asobola okubeera wao ngaamanya alina mayitirivu ninga talina kyeyalidde talina kyeyanywedde ninga babyohoraya bako atebigoye ne basiba mu mbuto zaabwe ngenjala ekola ki ebatta sallallahu alaihi wasallam yebakanga naye so okwebaka okwaffe n'obulizaako n'enkuba ne bwetonnyala ddu ne bwekubanga towulira omubaka yebakanga bwebasi maaso naye ng'omutima guwulira newoomugeyoawo nga byonna byemwogedde abiwulidde ng'atunula saate ffe bamisikini bayinza n'okusitula ababbi nga mukano gwange bwe bayingirira ne baggulawo bulungi ne bafulumya TV firiji biki biki kakati n'akafaliso kano ke yayina naga eno riziki nayo tetugireka ne bamugjako ne bamuteeka ku sementi omufaliso nago ne bagusiba ne bulanket ne bagenda agenda okwekyusa nga akafaliso nako tebakatutte ototulo tutegedde awo ne bagamba abamu kuba kalifoomu mujja ne kalifoomu tugamba oto twali tulo kakati ye nabbi sallallahu alaihi wasallam wali tosobola mmusi tulo otwala omufaliso aba yakuwulidde dda sallallahu alaihi wasallam so obwe bumu ku bujulizi bwonoosanga omuhamadiya gyebali bakowoola ne shubuhati zaabwe ezo ng'ate basembesa bujulizi bwa Qur'ani naye muddisemu ki Qur'ani omutegeeza ebyo mubuuze ebibuuzo ebimusiba byetulabye mu mbeera efaanaganaku bwetyo wa barakallahu fiikum wa nafaa bikum kassara llahu min amsalikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu